У сераду 3 ліпеня вы слухаеце Радыё Свабода.
А зараз пра падзеі дня ў Беларусі, свеце і гісторыі.
Сёння афіцыйны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гістарычна 3 ліпеня да беларускай незалежнасці дачынення не мае і сталася дзяржаўным святам толькі пры Александры Лукашэнку, калі дзяржава перастала адзначаць дзень абвяшчэння суверэнітэту 27 ліпеня. А традыцыйны дзень абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка трапіў пад забарону. Ніяк не адзначаецца ўладамі і дзень 25 жніўня, у які ў 91 годзе была абвешчаная незалежнасць Беларусі. Раней да прыходу Лукашэнкі 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску, бо менавіта сталіца была вызвалена ў гэты дзень у 1944 годзе.
Сёння 3 ліпеня пачнецца візіт міністра замежных спраў Беларусі ў Сербію.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1410 годзе злучаныя польска-літоўскія войскі пад камандаваннем Уладзіслава II Ягайлы рушылі да мяжы Тэўтонскага ордэну. Неўзабаве адбудзецца Грунвальская бітва.
У 1655 у гэты дзень маскоўскія войскі ўзялі Менск падчас вайны 1654-1667 годов. Город был спустошены.
У 1944 Менск был вызволены Червоной армией от нацистских захопников.
У 1996 у гэты день Борис Ельцин был обраны президентом Российской Федерации на другий термин.
У гэты день народились.
У 1876 Алаиза Пашкевич, тетка, беларуская паэтка, грамадскі дзеяч.
У 1883 Франц Кафка, пісьменнік, большая частка працы якога была апублікаваная пасмяротна. Ягоныя творы, прасякнутыя абсурдам, страхам перад вонкавым светам і вышэйшым аўтарытэтам, здольныя выклікаць у чытача адпаведныя трывожныя эмоцыі. Гэта з'ява унікальная ў сусветнай літаратуры. На беларускую мову творы Кафкі перакладаў Лявон Баршэўскі.
У 1879 годзе ў гэты дзень нарадзіўся Васіль Рагуля, беларускі грамадскі і палітычны дзеяч, удзельнік першага ўсебеларускага кангрэсу Менску 1917 годзе, пазней пасол і сенатар у другой Рэчы Паспалітай.
У 1918 нарадзіўся Рыгор Бярозкін, беларускі літаратуразнаўца.
У 1937 нарадзіўся Том Стопарт, брытанскі драматург. У жнівні 2005 году Стопарт наведывае Менск, дзе праводзіць семінар па драматургіі, ды даследуе праблемы парушэння правоў чалавека і палітычную сітуацыю ў Беларусі.
У 1962 нарадзіўся Том Круз, амерыканскі актор.
У гэты дзень памерлі.
У 1969 Брайан Джонс, рок-музыка, гітарыст Rolling Stones.
У 1971 Джим Моррисон, амерыканскі спевак, аўтар песень, паэт, пісьменнік і рэжысер.
Цитата на память.
Зносіны з людзьмі спакушаюць да самааналізу. Франц Кафка.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір увечары напярэдадні. Дні.